Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna jaxle tayuna fi ci allodakar.com ke radio allodakar.net non le modibo togal len fi tay ji ni mardi 29 octobre 2024 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci allodakar.com ke radio allodakar.net yéne ngoy déglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique ak Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 su ngeen nekkee France mun ngeen ko déglu ci 02 49 17 49 26 live and direct 02 49 17 49 26 auditeur yi bismillah comme ni ñu koy defee du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais yi ñun diaspora bi fii lañu koy waxtaane fii lañu koy taataane comme koomu Sénégal comme koomu Afrique ak comme koomu aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi leen di yëgal ni tey ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 609 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi fep fo yone xaliss te yorulo joxuñ le taux bu ni mel bu yo bo nga xamni yaangi perte alors banque de l'habitat du Sénégal fi ci Amérique ci New York man ñom rek lay ci ñom rek lay jaar pour yone xaliss Sénégal banque de l'habitat du Sénégal ci New York ñom ñoy partenaireu radio Allo Dakar auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé en ñi ngi ci biir campagne électorale bi you know and ak violence and ak ciow lu bari fi mu ne liggey mom jeexna liggey mom jeexna Sénégal fi mu nek pendant xawma kato fi ba le 17 kañ lañu le 17 novembre lañuy voter non fi ba le 17 mom liggey du am tout est à l'arrêt I mean est-ce que affaire yi jarna sax ñuy campagne affaire campagne bi lañu wara bayyi nit ñi xam nañu li ñi xam ba paré tan nañu li ñi tan li nek seen xol mënoko guenné ay japp ben bëss rek lañ xol leen bëss bi na dem voto ji quoi mais top affaire Touba bi campagne té ñun xam nga suñu civilisation dafa manké no def ñu xex no def ñu guenné jaasi no def ñu guenné paka you know yeneen dëkk Touba bi nga xam ni dañu nuy dañu ni ñoomi civiliser dañu ñoomi ñi ngi ci ay amérique gi ay fétalante fi am kon defena ni légui nit ñi doomu adama li ñu wara def moy sétat affaireu campagne yoy ñu bayiko dañ ko bayyi mo gën sa say ñi campagne am ñu ñak seen bakkan jaruko mom kay dañuy japp ben bëss ni bëss bi na nga dem tan ki nga bëgg jeexna yow xam nga alamas ngay parce que Sénégal ané bi yépp lool campagne rek mo am ci télévision yak radio yi dañuy wax waxu politique matin midi soir am dañu xamni sax lool dañ ko def métier légui di wër ci télé yak radio yi wax rek affaireu politique heure bi nit ñi liggéey ba heure bi nit ñi wacc ba bañuy teud ñom ñi ngi ci lucarne télévision yak radio yi di wax amine lool rek doyna campagne quoi amine do nek amine nit ñi campagne pendant 365 jours ci année bi bëgg leen jël nak forcer leen ci ben campagne ay 17 jours xawma 20 jours de nga am nit ñi nek ci mbedd mi di doranté paka ki jassé ke boldé you know baxon na ci jamono sengo rek Lamine Koure mais ñi ngi ci yeneen jamono légui nit ñi dañu gëna sadique dañu sétane ay film horreur sétane ba fimu ne dañu délavé bo len di may touti action rek ñuy def li ñuy gis ci télévision yi ak cinéma yi xolal ndaw si fi dagaté won fofu kërëm ci temps wu Macky Sall faamu passé bobu man defo nan ñom Sonko bu ñu yexé sax rapidement ñu you know yoni enquêteur yi ñu finaliser mais ndaw so perte na bakanam allo affaire yi sadique yoyu mo am ligi ci politique bi quoi donc je crois que jarna ñu sétat vraiment ndegam affaireu you know affaireu campagne yi dañ ko wara continuer wala det quoi am warna am benen option bu ñu wara mëna jël ba nit ñi duñ ci loru duñ ci perte seni bakkan yeah nañu refonder nit ñi défé façon nit ñi défé politique c'est pas obligatoire quoi que ñu wara campagne wara genn ci mbedd mi Mumbai you know ñenn ñi you know voilà quoi civiliser bo xamni you know sen adversaire mën na len romb ak sen discours ak li ñi gëm mais no def ñu door ko mbolde wala ñu door ko paka wala jassi wala ñu set yeneen façon quoi yeneen xalaat man dem suñu groupe numu tudati sunu groupe telegram bi mais deg na fa banko fi wax dem mais il faut mo waxat ko mais ben idée bu extraordinaire sama ben way ñuy wax jaamu yalla moko fa ne en fait ministre de l'intérieur bi ci bopom mo waron organiser mo waron defar ben organigramme ci campagne bi ba nga xamni télescopage du am entre convoi waaw buñu né tay Ousmane Sonko day dem Thiès mais ñeneen ñi ñu yenen coalition ñi dispatché len ci yenen goxu Sénégal bi ba nga xamni duñu dajé waye bëgg bayyi Ousmane Sonko bir Thiès de nga mam ku melni Bougane Gueye Dane dem fekk ko fofu ak karawanam anta ngom Ginar fekk ko fa ak ay nenam momit xam nga yoy ay jaxaso yu metti la mëna xex yu metti la fa mëna jur campagne bi dañ ko wara réglementer dañ ko wara organiser ba nga xamni nit ñi convoi duñu dajé au moins à défaut ñu bayyi affaireu campagne mais nañu organiser au moins campagne bi alors biko jaamu yalla génné demb je me suis dit moi mo quelle idée hein c'est une excellente idée koku nak ku melni ministre de l'intérieur un général koko waral won tok sax de nga mam bañi waxtane affaire yi ci ay bir réseau Telegram ak yo mom ci bopam xana il est bien entouré ay bop yu ay kangam ñoko wër kay da ngay waru quoi vraiment lélé da ngay do xam loy wax sax do xam tutu dama mi ñi fan lañu jàngé ba nek général fan lañu jàngé ba nek ministre c'est incroyable fi ngeen koy déglo ci émission ban jaxlé donc gañ liñu fi bëggone lal rapidement comme waxtan en xamna suñu paré après wa suñu mbokk Telegram di dañ ñëw ngeen you know yott leen seen waxtan bi waxtane tay ci suñu groupe bi en ma ngi leen di inviter ci groupe Telegram Radio Allo Dakar donc mën ngeen dem ci Telegram su ngeen tapé Allo Dakar wala Radio Allo Dakar après dina len ko guéné su ngeen yonné ben ki ñu yonné len lien bi ngeen mëna dugg quoi mais groupe bu neex la waxtaan yu neex fay am bëss bu nek ah way gaay yu bari xam xam ñoo fa dañé barké Rasoul lay yaa mom moy waxtaan yi ngeen di déglu fi le soir et tout à l'heure en dina len inshallah tégal li nga xamni mo doon waxtaan tay bi alors Dakar pratiquement depuis jamono PS depuis bi fi Abdoulaye Abdou Diouf jogé ville de Dakar commune de Dakar région de Dakar logo munti woy Dakar mairie Dakar depuis bi fi Abdou Diouf jogé wa PS jogé mairie Dakar parti au pouvoir musuko gouverner musuko yor Abdoulaye Wade remarque bi mu ñëwé mom jox nako Pape Diop mais après mairie Dakar parti au pouvoir musuko yor Macky Sall mosu ci nak vrai signe indien légui li ñuy laaj moy est-ce que Ousmane Sonko mën na briser signe indien bob est-ce que Ousmane Sonko mën na fallu nitam ci mairie Dakar ak kan moko mëna defal liggéey bob wala da ngeen defé ni Ousmane Sonko joxogn rek mu fallu est-ce que temps bobu jeexul parce que nak ñom ño nek ci nguur gi légui nit ñi ñi ngi commencer di gis di comparer lañu leen doon wax demb ak réalité tay bi. Dama koy jël ci sama exemple. Bima déggee waaji Abbas Fall comportement bi mu am démb prise de position bi mu am bi ko ñoom nitu Barthélémy Diaz yi songee ak karamaanam mu ni kuy ñëwati na nga indi jaasi ak paaka 108 yamu rek ci paaka dafa tànn paaka bi gën a ñëw ci àdduna ñu koy wooyee 108 mu ni kuy ñëw na nga ko indaale ci laa ni kii bokkul ci rupture bu Ousmane Sonko di woote parce que Abbas Fall li mu convoqué mooy nañu daan defe politique ca jamonoy Lamine Cour ak Senghor la delloo siwaat loo xam ni nit ñi newoon nañu abana léegi naka la Ousmane Sonko ak Diomaye Faye ci nguur gi naka lañu mën a def ba def lu fi ñu bëri mënul woon def mooy jël contrôle maire Dakar fan la ñuy jaar parce que Abbas Fall mii ñu naan borom Dakaru kii defe naa ni dañ ko woyee borom Colobane kii di woote jaase kii paaka 108 kii mënul yor maire Dakar gawma ko parce que wax ji mu fa wax démb rëy na rëy goo xam ni mal civilisé na mal civilisé goo xam ni kii comprendre ral mooy rupture laaj baa ngoo ko teg naa ko ci table fan la Ousmane Sonko di jaar naka la ko nar a defe naka la ko war a defe ba ni ngir tém maire Dakar tey boo toogoon ak Ousmane Sonko mun la xelal ma ci naka lay jëlee maire Dakar loo koy xelal loo koy wax pii ngeen koy dégloo ci émission ban jaaxle ma tàmbalee ci Malick Alhaji Malick l'imam
Manuel Bial bu baax
Malick gis nga sama introduction pas que 108 la wote la
wax le fatali ben femme dans notre jacket ci ties quoi non de rek dem ci soxna nan ko lo waxati lo waxati ci nodd gi ñaari jabar nag la amoon quoi da jibal ci kumu ñaari dinaan ko loo ci def loo def ci nodd gi mooy li nga wax léegi simple bi am na solo trop moo di ma ngi lay nuyu di nuyu sama gam di nuyu xam naa laaj bi wa tok kanam di nuyu grand bu maa ngi lay nuyu bu baax Fouria Mbos xam naa ni moom it jël na place ci kanam di nuyu ñëpp quoi di wax ne sa introduction bi am na solo trop di la ziar di la nuyu di nuyu Mariam da lay suivre bu baax ko moo ko doon wax di suivre rajo bi et ça vraiment di dégg ñoo ñëpp ne dañuy suivre rajo beeg yooyu question bi nga posé par rapport ak Ousmane Sonko fan lay jaar ba vous savez que le maire de Dakar Ousmane Sonko Opal quoi il faut dire la vérité au niveau des localités Ousmane Sonko a poussé ses militants à accompagner dans les différentes localités du Sénégal pour que ñu am ay maire yu te ñu am non bu fekkee ne bayul lim doon def avant présidentiel ak yooyu de fait facile mais aujourd'hui les Sénégalais ont un certain ras-le-bol d'entendre que il y a des gens qui ont quitté la terre et qui veulent intégrer tel que ay moutal ci Diao le gars de Kolda Mamboy Diao ay gars yooyu yépp daw wursit bon nous on s'attend li mu def ba gagner localité, ici, élection locale. Limu def ba gagné président de la République ñom mom ak Diomaye bu ko wacce mëna ko mais actuellement ni bu ko wacce gaay dina mel pourquoi ñuy sonni pourquoi ñuy taw ci mbett mi di and ak mom pourquoi ñu def de o and el di opposé wol ñom Alta Babacar ngom ñom ñep ñu lay jël indi lool lañuy wax mais de quoi il a peur cette Ousmane Sonko et pourquoi il a dit que ñom duñu am transhumants et aujourd'hui il y a des millions de transhumants aussi. Des gens comme moi, je n'accepterai pas de cheminer avec, par exemple, avec les gars de la paix. Nous sommes là dans le cas. Nous sommes là dans le cas. Vous bi ben dina condamné parce que man suma gissé né wa affaire ñom ñu ci bi ben élection bu mako voté vous faut me passer mal moi j'ai parlé des billets man damay man dafa am luma gëm bo moy le projet et ce projet pas projet bima gëm jëlul en compte ay Ousmane Sonko ay ñom Diomaye ak yoy c'est un projet pour la résurrection de l'économie sénégalaise dina fi impunité tek fi yo. Donc, vous continuez, on va continuer, vous gardez des endroits à faire, nous, oh, à ce que tout le monde, vous voyez ça, nous, c'est vraiment l'eau qui n'a gueule. De ce fait, Macky Sall peut démissionner de l'affaire et venir là-bas. Nous, pas chef. Comment vous voyez, nous, nous acceptons, vous voyez, nous, nous acceptons Macky Sall. Est-ce que l'eau, moi, il va rouler? On s'est battu seul, avec nos moyens, qu'est-ce que nous, 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 aujourd'hui, Mamboy Diaw, qui a des millions de établis, nous ne les pas. Il y a plusieurs maires à Mbaké, qui ont passé. Aujourd'hui, nous avons Ousmane Sonko recevoir. Ousmane Sonko, il se prend pour qui? Pour quelqu'un qui sait tout ce qu'il dit, il va avoir le tigre. Non, moi je ne ferai pas partie de ça. Je vais passer à la. Ku jëw bu ma ci tal ñew tay ñu wutal ko lay bu ñewon bir abé bu ñewon bir passé ñu wutal ko lay parce que ñom amuñu ay principe ñom liñu ki mom moy diwo ko wax Ousmane Sonko ko wax donc dañ ci and bi Ousmane Sonko su fekke ne nam doon def avant élection locale avant élection présidentielle je plaide la doon jox ma ben nombre et moi je crois en ça que nous tous nous allons voter pour Ousmane Sonko pour lui permettre au moins de nous faire quoi parce que vous faites qu'elle est une majorité vous limitez beaucoup de personnes à une majorité majorité on va essayer 4 ans 5 ans une majorité donner ça à Ousmane Sonko moi je crois que les litakalais au tirer les litakalais Ousmane Sonko c'est de prendre des sanctions comme des nous donner le mission le combat parce que nous le dire car nous n'y a pas Sénégal vous ne direz qu'ils m'ont nous ne leur donnons Macky Sall yak Sénégal mom ak ñima andal kon tay lool duul deugit mom parce que Sénégal mo gëna reuy lepp lu du Sénégal benen affaire bu ndaw ba ci yok rek parce que xamna na gaangi xam ak for ak campagne ndax violence ci am moi je crois que les Gambiens jam yalla a raison hein deux moi je crois que nous devons interdire marche yi am ci tali ba légui ba kérok ñi dem élection kenn ligui kenn du ligui pour ligui ñu sax ci yépp wala xéñu bi commencé dugu ci romb keur ko xamné ni responsable ben parti ben xalé tol pel rek sang xéer ñeneen ñi sal mukk lool ku mënu la jël sal dugu ci def ci nga dem télévision nga dem déclaration il n'y a plus de marche pour à quoi faire lool pour lan di créer gëm dalay gëm par rapport ak say parole mais Sénégal difa am mom moy la psychologie des masses. Ay way di topon tay di man de mom la wotel donc ils n'ont pas compris que la campagne c'est juste pour expliquer yo bo demé lan ngay bo demé malheureusement nous avons élection législative gëna bon ci adina bo élection yo xamné ni que de cross bet day wotel que de cap ci kring te musko gis musko xam parce que liste nationale bu do len ko yam ci département yi rek kuy voter wotel ken ak ci département kon gis ni yépp du fam da yow ki nga xam dekk ak mom te mu yaddal dimbali nit ñi ci bir département buñ ko fatalé ñom ñoy dem composer l'assemblée nationale mais une liste nationale c'est permettre à ces gens là yow de nga voter ba fatal ko xam te ma lool bëgguma ko def donc pour gattal xamna né sama gaay yi ñi ngi xaar fofu la ci yam quoi merci
fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé ma dem ci grand boub ñi ngi lay ziar grand
nga jëlo ziar modibo di ziar seigne malik ak xamna bokk yek ci bu ñu deg guuma len dama jël le train en marche waaw ma bay na fi ñepp nuyo
deug la grand dal liñu fi lal ko waxtaan moy Dakar merem pratiquement depuis bifa Pap Diop dugé ci jamono yi defena Abdoulaye Wade la opposition musula mom maire Dakar fan la Ousmane Sonko di jaar ba teggi dam logique bob
waaw d'abord Dakar est une ville rebelle waaw Dakar gagné ko mo gëna difficile waaw gagner Dakar dafa difficile pour plusieurs raisons Dakar ñu fa dëkk c'est des intellectuels juges waaw et dans la stratégie en fait du peuple dafa am ay courriel yu bari courriel yu intellectuels Dakar lañu dëkk le monde universitaire les étudiants dans une majeure partie manam institution Dakar lañu nek donc fonctionnaire dans une certaine mesure ñi nga xamni ci ñum jang sori way bu kawé Dakar lañu dëkk motax cette masse critique là souvent dañu nek en opposition avec le pouvoir en place motax ñu ni Dakar est rebelle waaw motax gagné ko day fay xawa jafé souvent surtout nak ci nguur go xamni da nga am ay problème en fait yo xamni manam da nga jankonté ak mom ak nguur gu mu meuna doon nak waaw yenen aspect yi nga xamni laté nga ko également ndax Ousmane Sonko man nak gagné Dakar bokk na ci li nga xamni da koy calé moy leureur en fait daba far limu wax dimb te tout ko est-ce que ça va pas en fait laisser des séquelles parce que ni me deg ñu réagir ci propos yépp parce que ils ont été contre et peut-être ak ñu degul mais en fait si l'on juge en fait ci réseaux sociaux y a né ak ci yenn média yi li nga xamné ngagn nañu wax am bobu mo upp kaskale ni and ak wax joy
fouf
et benen aspect bi nga xamné da koy barré moy la question du temps le pouvoir en place est particulièrement Ousmane Sonko et dans une moindre mesure war nañ comprendre également li tax mu accepter la transhumance à cette heure-là c'est parce que quelque part il n'a pas eu le temps en fait de marquer son territoire à Dakar il n'a pas le temps de marquer son territoire de s'aimer en fait son attelage politique dans tout Dakar am ko ko fa nekkal wala sal mu ki en fait lenen lo xamni tamit da koy gal encore moy Abbas Fall de may wax dem son immaturité politique bi nga xamni mako indi wax joju mu wax mais également il n'est pas très connu et xawma gisumako ndax c'est un grand politicien ou pas quoi c'est pas comme la Trump de Bac qui a fait presque plus de 25 ans de politique vous voyez etc. Donc également il y a le discours l'aspect en fait sociologique le discours de Barthes boy Dakar affaire yoy quoi c'est une réalité quand tu entends certains Dakarois parler en fait des autres qui viennent en fait à Dakar c'est comme les le juger comme en fait ne pas beaucoup nous Dakar donc wouru ñu sédu ci Dakar Alors, le discours de Barkla et ce qu'il se lui vantait beaucoup, beaucoup de chilolo. Également, et nga xamni Dakar yu bari dañu am en fait cet état psychologique là. Et maintenant en fait li nga xamni Carfocal moy avantage Ousmane Sonko, c'est peut-être la banlieue de Dakar maintenant. Bi nga xamni te lolou sax Macky Sall demon nako xex ba morceler un peu en fait Dakar je crois légui dindi ci manam li nek ci kaw Dakar après la proche banlieue. Donc mais et bon xolé également fofu tamit et cette banlieue, même si vous faites une banlieue dans l'Andaké, par exemple, opposition, et il faut voir que Ninga Hami, c'était les ténors en fait, de la banlieue, ils sont toujours en fait, dans l'opposition, tel que le SILA des parcelles Assimi, son rôle également, Ninga Hami, à mon nom, coupé, qui me sorte, Ninga Hami, PDS, le beau content, Nekon Onaz, Ninga Hami, ça devrait être un très bon. En fait, pion pour Nekal ou à passer des faux fous également. Tu vois, tout ça, ça fait que cette piquine et parcelle à Séné n'est que tout fier fou. En fait, le pastif, quoi. Comme auparavant, quoi, avant les élections. Mais le tout le monde, quoi. Parce que il y a Amadou Ba qui est au parcelle, il y a le Sila, Damien Fatou Touroum qui est au parcelle, et également et d'autres en fait politiciens également qui sont aussi bien à Pékin et au parcelle Arsénie. Maintenant, il y a également que Ousmane Sonko n'a pas eu le temps d'aller rendre visite aux dignitaires libous. Et les libous font partie intégrante de l'électorat, en fait, de Dakar. Et ça, c'est les points qu'il a dû négliger. Et éventuellement, le girafe de Dakar, la Ndouye, grand bobo. Mais non, d'un coup, c'est qui? Parce que c'est un contemporain et il a toujours l'esprit jeune. Mm-hmm. Et il peut parler aux jeunes de Wokam. Tu vois? Donc, les dignitaires Lebou et Pintilly, et je ne sais pas s'ils ont eu le coulin Khalal Bagnoudem qui Pintilly, peut-être que c'est pas tard de faire ça, mais en tout cas, dès leur avènement, Waronou Lumanadem qui Pintilly, n'aime pas le coulin Khamelin. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, ces atouts, c'est que, en fait, du point de vue historique, Dakar, du moins Sénégal, qui vote. Nous venons Falni Tojokouniko, car c'est une majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce sera toujours possible, compte tenu des aléas, il y a tout dans le centre? Mais non, l'un d'un voté, n'a qu'à dire que nous sommes à Djongour, dans l'un d'un loco, mais l'un d'un n'a pas eu de l'église, n'a pas eu. Il y a aussi que. Il y a en fait la venue ou en tout cas la tête de truc là de tête de fil Bungurgi Danugi Macky Sall son semblant retour là aussi ben c'est des avantages pour Ousmane Sonko parce que Macky Sall de toute façon mon fils pour moi amati Sénégal dans les jamoni xawma yeen jamono lay don mais du don jamono yi mom. Wow. Donc, c'est des trucs qui œuvrent en faveur de Ousmane Sonko. Mais en tout cas, il est plus difficile pour Ousmane Sonko de gagner Dakar que de perdre Dakar. Voilà.
Djerejef. Madame Thi Lai.
Wow. C'est Boris.
Grand Maulo. Le Grand Maulo.
Imam Malik Abdallah
mom leena tuddu Abdallah mom leena lay la tuddu mom leena lay la tuddu
man kay sama classe sama classe ki gay ñoma jaaxal ay modi bo gi ker xara ñoy bu ñu dug
mom kay da ngay wacc rek ma ak na la dox wala nga dem dem modi man suna gale la ñu la damal bama ko modi
modi tuddu modi modi ba me rek
Walay, lay, 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 am musul la may 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 bobu de gor jigen biñu juubon duggal ko aljana. Wayo, gor jigen ma nek fa dal, gisu fa ben xaritu gor jigen quoi, affaire bi commencé geey. Mu dem fekk malaka bi waxtan ak mom quoi, dur ko science ni ko may ma dama bëgg dem yirndu safara rek delu ci wat. may wayu lune day wour malak ba malak ne ko ligi dana la may 5 minutes nga dem yeurdu ñewat neena mu dem fekk fa sa way goor jigenu senegal yi bir safara lal fa sabar gu dey ni ken xamul mu nek fa ba 5 minutes yi passé mu rir wuti buntu aljana way ñew rimbeuk buntu bi tel malaka bi daw niko yow tad nga 5 minutes la la mu ko way jox ma samay bagage ma dem safara ngi toj bobu dal la jare mais lay affaireu Dakar bi xamni opposition musuko pouvoir musuko contrôler pandu Ousmane Sonko di jaar ba jël contrôle maire Dakar
ah ba ma ngi nuyu jiba certi pas yepp jiba degugut e ko jotta deg wa mais xam nga kokku du critère ko ya aucun critère amul ben critère bo xamne logique la bu le basé au siècle de Senghor à Abdoulaye Wade il y a jamais eu élection yu jaar yo dootul am lu temps di pèse amul ben verbe yu bëta fal le jaar ci li ñuy wax élection yu jaar yo musta am donc koku dañ ko jël tek fele Abdoulaye bimu jëlé lan la même chose le démarré c'est quel chose le gabon quatre élections bo amul au Sénégal mais dafa amul ñaari ville wala benn ville bo xamné généralement donc c'est par rapport ak lu te di ko waxé la population yi beaucoup plus intellectuel mo porte porte bu te won am fofu da nga do jeu di dublo parce que la première partie sénégalais adhéré wu ci ay parti rew ci ay parti jom dañi di biddu bu jour ba ci tay ñew voté xamoko ñu voté donc lool modon bëss touté di les pouvoirs en place bu ko le ties do li nga wax Dakar mais bu lo jël ties
hmm
ko ci ñu mësé li ma pat ko dégg xaw ba do jiu karu fa deku pere bi ñi ko juga NSS mu jam bok ñom après nek xopap ñu kan nek maire en tant que opposition nek opposant ak Macky Sall dul gagner ties. C'est la même chose. Aujourd'hui, l'électorat a chargé à plus de 80%. La majeure partie qui vote est Khalil Layou. L'élection, il y a un peu d'électorat qui est venu au Sénégal parce que l'élection de quartier, il y a un petit peu. Vous votez où il y en a des. Vous votez où il y en a des. Yaat lañ waxon 2 millions de cartes yo xamné ñu nga top ci ki nga xamu ko parce que ñal na yi defal election yi légui am carte d'identité ñu né de pas voter ban réew la lo parce que c'est des élections truquées donc mu la jox mu la jox fa lo xamné dafa lo bu la baade ko ban bu ci baade wu li ci mëna ki mom boy donc des villes comme Dakar ou bien la Thiès. C'est difficile pour l'opposition Diakko. Ça, c'est des villes, c'est comme du Gokana, des millions comme des. Les populations, d'ailleurs, révoltées. Donc, voilà quoi. Mais AIPS, mais pour nous, nous, mais bu suñu organiser élection yu jaar yoon bu sepp depuis 2000 dañ ko triqué won malheureusement y avait comme di waxé the silent majority wo xamné ñu calculé wu leen bonne dade donc lool boy seul lool boy résolution pour man fofu la bu lañ dëkk bi ay Dakar c'est un bus ko gagné opposition mais oui c'est des foutaises parce que bon calculer 2061 trop le dérif nek yépp xam nga bu jé PS lu bëbbu du jox pour yo bo né bu jé nek bér de Dakar difa jaar jé blajé élection yeen bu fam ay nit dañuy voté 3 fois dañuy voté tay dañuy voté jurbe dañuy voté baw baw suba dañuy voté baw baw a bidi ñu nga voté derkale ñu ngi ñogi lepp personne bi ñu derkale de voix wu jay voté ci lolu bu amul fess do lolu gagné donc da ko logique amul dara ben critère ben ki frigère bu mëna joxé de opinion di ñot voté ñom ñu lolu gagné kene bu du ko c'est faux parce que dañ do sacc élection. Non, ba muy bidé président bu do am 10 non tay élection yi ci kaw donc cette fois-ci je pense que c'est bout de dire parce que l'autre président dégg comme li bari ko xal mais baax li wu togué fofu nako wala fa le nek alam dako grébé choy bu fa déggé tay ji bu bo fa tek bopam d'abord il était pas le candidat de Khalifa Sall bi nga xamne bobu la doon diggel parce que Khalifa Sall c'était la dame la xawba wardi yi xawba deul bobu la bëggono duggal mom moy bi ko jappé do fofu la joxon ki bi transféré won ki bi mairie bi bobu fofu la bëggono be sok ko bo taw dal di parti ni ngi duggal jow sof yi ko ke parce que bobu APR la bok AP ki lu bok RP la xawba AFP Il faut que nous nous disions conseil municipal, pas le maire, pas le député, mais il faut le président. Mais on a gagné à quoi? mënu ta wax fa mo fal bopam lekul c'est pas vrai bien ci es bi fa nek yakuma mënu wax bo fal bopam c'est pas vrai tout ce qu'on a quoi pour bo élection yi abé deuwul la lay wax di bu gagné ko comme feuy tek bo fay gagné. Je ne crois pas que nous avons dit 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 que nous avons bla di organiser 2007 organiser une élection yi ben jaar ci yone il faisait exactement ce que Macky Sall a fait lan la Macky Sall guen 2012 wa surveiller fichier électoral lu nekkon ci bobo nekkon ci des affaires étrangères ministre de l'intérieur xamou do la def na ci defo pour do jor di trigué wala wala bu taxé lan wa élection comme ça pour ñu yegul xamou lan li xew bu la amerique yi bopam len système bi fiable lu dal ba ay élection kër bu ko sax ci Sénégal ci loolu lañu def ci bop di jiko alors que c'est faux amul élection bu lu trigué electronic and nepotism élection yi ba ko municipal yi bu amé doon bu tek di Dakar ko dañ koy da koy gagné parce que l'électorat est trop jeune bo tax ya xarna la fi bi élection président ba len boy duñu fat ay grand-père boy bu len laaje dem ci premier lan lañu wax ay grand-père bu yebul dem te di duñu len taw bo dalam du bay lol bo dal ak Khalifa Sall lol bo dal Idriss Seck parce que ay grand-père lañu di woyé ci réseau yi pour la réalité il y a une nouvelle donné une nouvelle réalité politique bokkotu ji les yeur suñu baax yëm kaw bokkotu ji les 60 ans yëm kaw bokkotu ci parce que on est une minorité par rapport à la grande majorité de jeunes qui ont 35 ans et moins et ñi ñëw voté ñu 2006 ñi voté. Pour le 2006, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose. Voilà, la réalité va changer. La réalité, la population sénégalaise est extrêmement jeune. Beaucoup ont une vision. Ils ont une vision, ils ont un monde libre. C'est bien là, la question, je vais vous dire, beaucoup ont avant 1970, ils ont une retraite, ils ont beaucoup de temps. Boy duñ la motel ay amu du baat yoy yep aram ba la xoy ju la xoy gën duñ len motel ko do lo ci gis et ay foyer de jeune ay maison de jeune yoy la yeen la yeen la jël yu am yep ñim 3 heures gi di kenn gënu ci Dakar kenn yemoul yemou ju all bi yemou ju dekk yi daw yi ni yeug bir daga roi tawalo kessa ko tamba balu te gen tede on parle des élections législatives du Sénégal mais pas on parle pas des élections législatives de Dakar. Il faudra que des réalités dafa am réalité bu pers il y a une nouvelle donne il faut on joue avec parce que l'on est réalité. Il y a des jeunes qui sont là, des jeunes qui sont extrêmement motivés pour faire le changement. On l'avait commencé, mais ils vont le réussir. Ils vont réussir le changement. On l'avait commencé, mais on a eu des gens comme Abdoulaye Sadio à faire une gaffe de faire, ils retardent encore. Mais aujourd'hui, j'ai confiance à cette jeunesse. Mais il y a marre là, ils sont mes dobles, ils se disent, ça y est. Mais j'ai confiance en eux. Moi, je suis fier, quoi. Moi, je sais, il y a des boys, des clés, on sait. Les gens, ils ont des clés, quoi. Oui, il y a une fierté. Mais, qu'est-ce que vous avez dit? Jean Paul Diaz, I'm a boy leg like today. Life Sagar by a boy. Very humble, in Paris, Paris, Lourdes, and boy, they call the Drake of Horn. I'm not sure if you're going to be able to do it. Iko bëgg toje ay jënd ay carte nga xam do la ñu def ci yeneen ñi rek mais dañ ko sëñ Dakar ko sëñ mo na la ñi gën dañuy jël sa xaaliss du bu voté leen li ñu bëgg ba bari gën dem sa jott bo leen joxe xaaliss bi policier yi dune tawet té yaqul do xam ba yeen du yeen di tek ji dans les doutes dans les ordres yi nga xam dé c'est un peu câble. You don't have to do it. Ak yes xam nga gëmul ay xey bi la ki dimi be election Sénégal donc ay béré yépp ñi yéba dañu bëssa toje election dañu bëssa toje election ba ci election yu ñu jël sa amul do be malheureusement la force et la densité démographique pour def la différence
jerejeuf way jerejeuf lay fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé ma dem nak ci Cheikh Alioune
waaw modibo
way ma ngi lay ziar way grand lebu gëna la dégg men
New York amin manako djeglu ci bëgg ci ginaaw ko dama wacc ci ñani ma dama xalaat ni xeyna na profiteur dama la yag
deug la
ma ngi nuyu sama jam bi lebu ndoy
mi ngi lay nuyu
wa di nuyu grand lay ñak taxan mom
yaalay
no grand lay ñak taxan no lay bari taxan I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Pour nan malé ni bay ñu dem fessel mo le na liñu dal rek téer leen rek na après les élections nak man ma doga na xol lima wara fegg ma fegg bu fekké gën am na lu ci bax lo xamni sen loxo set na ma téyé leen rek ñu liggéey dëkk bi képp ko xamné ci nak yow sen loxo setul ba ma la nga dem ci sama dafa parce que fofu lañ toll parce que ñu tammi dañu soxla assemblée nationale da pas stress parti bu ndaw la lu ñuy bëgg projet bi bu ñu amé ci sun militant kété 54% kété mënu mo dem parce que am na ñoo xamni PDS lañ bokkon am na ñoo xamni fénen lañ bokkon te dañoo ñëw bokk ci voter contre Macky Sall xam loolu yëpp tamit il faut ñu soorale ko waaw waral xéne son ko di dem di bu ñeneen ñëwé mu récupérer leen xéne peut-être dafa gis né xéne am lu ngi sa dalu xala amna lu ngi sa dalu xalam xéne lim gis peut-être dalu xalam mom motax peut-être mu xalaté peut-être wa ndox muy say da kenn fa ci kendo ko fess légui nañ jël ñep rek bu ñu démé ba ñëfi ba ñu yoré ñep suñu loxo nak su boba nak ñu tek suñu wax suñu ñep fi rek képp ko xamné ci rapport ak tay la wala sa gestion amna ci problème ñu bay yoon def li yé c'est aussi simple que ça wa man dal ñu yaana won xam nga nako yok ci waxtaan bi rek
def nga lu
ba tay xéne bo
def nga lu bax aliou def nga lu bax jajeuf way
jajeuf ngay ma ngi dem ba ci kanam
merci fi ngeen koy deglo ci émission ba jaxlé en ñu daldi jall rapidement ci lan modul deug du yon ñu teje ko émission bi ku ci nek jël ben 3-5 minutes wax lan modul deug du yon ci li ñuy gis actuellement ci réew mi ci campagne bi ci may commencer ci grand boup lan modul deug du yon
xana wax ju ñaaw di nek ci réseaux sociaux yi rek waaw te modul deug du yon wax ni ñaaw di deug la ben waay bi wax ni Samba Ndiaye bu ko bo gaay bu demissioné wul sax gaay xawma dé sankal ko la xaw ko waaw gaay ñu Samba Ndiaye
Samba
Ndiaye legi
ciowli top nako dé
wanti dé né hein ciow top nako wanti dé né gaay né nañu bu demissioné wul la wax ñu ki wul ko xawma lan pour le bon xawma way mais ma li ci dé ko ben gaay yi ñu wax la ci réseaux sociaux dé la war
ëppuna gar
lo daal du dëgg lu yokk
wallahi
ëppuna ëppitalo ëppuna la
jëjëf dëgg du yoon ah lan modul dëgg du yoon Malik lan modul dëgg du yoon
waaw pour li dul dëgg du yoon mom moy ce changement générationnel bi la doon wax légui et que beaucoup de sénégalais diko wax quoi dox nan légui ku juddu li ak li ak li do bok ak yoy am na ño xamné ni ko son bo leen jël mais il faut beaucoup faire attention à cela. Là, ce qu'on appelle le sevrage brutal. Xalé bu koy nampal do jek jek rek dag wéru nakul demal lekki teb ak xibi
deug la
dang koy def dank dank ba adapté wu ci lo mais si cette génération qui n'a absolument rien compris je me mané je pèse bien mes mots une génération ñom ñoy saga ñom ñoy xex ñom day rom fi ñu ñew fi dëgg ni kala gwa nan la père amna ko ma ci rom mu nan ma père donc hey père ba nga rom buma netti père mu père ba mo ma nga rom donc il faut régler ça le plus rapidement possible quoi ça dit que il y a des gens qui sont en fait des personnes ressources yo xamna ñom xam xam ñu wala ñu utiliser def ben transition bo en douceur bo xamné dina permettre du fi nek mëna yor mais buñ né nañ fi bay xalé yi laaj mom day répéter lo do comme yow da répéter sa bok ci lepp mom bay bo nga tok rek ñoy wowe père mais nous ce que nous croyons aujourd'hui mom moy dé ci lu dul dëgg du yor mom moy di ñi sétan que fepp bo xamné nit dafa wara dem ñu dindi ñu am expérience ñepp sanni leen la Amadou Ampaté ba do wax né un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui se consume, mais un vieillard écarté, c'est une bibliothèque qui a été piétinée. Donc, lors du bail de Khelbo Bach, même sur les grands acteurs, nous sommes transition ou bien ce changement générationnel doit être accéléré. Fini du coup le Sénégal, dans 10 ans, le Sénégal dit le mec a une condition très difficile de lui faire voir. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, donc le Sénégal va aller avec une moitié de sa population, deux moitiés parce que les femmes, il y a une femme qui est présente, et aussi, il y a en fait les vieux écartés. Donc, expérience pour ñi di bay fi indi rek jërëjëf
merci way grand cham lan modul deug du yoon
bu jaaré ci yoon ñu jël raw gaddu gi parce que mbolo mi ci bopam fi mu nek Sénégal yépp djuk Dakar Kaolack Thiès ñepp djuk pour Sénégal soppeku c'est irréversible et puis dama soppeku donc voilà lool mo ci don sama xalat ma ngi nuyu ñepp xamna ba ci kanam
merci lay merci grand lay lay lan mo dul deug du yon
ah ba day li ñaaru yon ci deug bu da beure
Ah,
grand. Il faut comprendre. Il faut accepter. Il y a une réalité. Le pays tient le Basir ou Jamal fait. Mais où parle Mais vous dites qu'il fallait nous prédire. C'est néo. Le président y est. Il y a un fort comme pour Jacques Long Obama. Il y a un fort. Il y a un fort pour un baguette caisse.
Parce
que c'est une peuple, Amérique, une troisième peuple, population qui est vieille dans le monde. Un Japon, deux Allemagne, trois Amérique. C'est une population qui est vieille. Congrès Miguewa, il faut dire que depuis 40 ans, déjà yo xamné un tokli au congrès ba am 90 ans dé au congrès ba ngay dem dañ lay pousse da non soté ko lan lay fay def ki mu yéré lu era 90 ans lan nga mën na rapporté ci yo da nga dem ba ta doom lu ñu jël ñu falsifier ay documents comme wa dafa am ci pour yow mom bo lay voter Mais nga tok sa kër mu lo sax ndox dañ la doon tek ci poso ak la indi quand même 42 ans
lay ci def ci ko ngay wax non lu lay kofisam ño amna luñ ko woru gis nga nak di tegge ci lu mu magget fala ko sam ci bay parce que yow ci doon une chose arithmétique alors que mo ba ay ndé ko ko tek ci
jarndi amulo Rappelez-le, mentalement, psychologiquement, tu ne sais plus.
Il y a une extraction. Ah ouais, mais quand on a un peu de
temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps. Non, non, non. Ko fa dug bo yaangi
xam non lolu mom xam nga lolu mom exception la ku magat mom magat nga demal tok mais amna ci ñoo xam ci ah bo ne ko jiddu 70 bokkatu lo mais 70 ay xala la 70 ay
dara dug li ngay wax dug dama dara exception c'est pas une exception c'est pas la première
non dama ne ku magat mom demal tok ku magat mu noto liggey demal tok mais amna ci ñoo xam ni ku jiddu bokkatu
Ce n'est pas la première. Ce n'est pas parce que il y a une population qui a vieilli. Déjà,
nous avons fait 42.
Non, il y a une réalité en Afrique. Une réalité au Sénégal. La population jeune. Donc, vous acceptez ay jara yo xamné yag na ci politique lolou lañ dul rangoti donc ci bien beau ay ak yeg li yeg lolou do yow sa génération ñu propager risque de tenir à son temps et pourtant yow ngay tax da mu ngal digi mais à un certain âge boy gisutu ñu lolou pour la ñi ñom gumu yu né ay vieillard wala dañ leen jité ci da la réalité bu dox lu la neex rek bo xone mais ñu gëmu ñu loolu man dama lay wax li nga xamné mo ci séni ay forum bi may dugg ci xaw c'est la mentalité qui est comme ça mëno ko dindi da ngay wax
non man lañ ko ki xam nga amna mo ne ko ma da nga am sans sa bo boy bi nan la père yow bu lo xamu dara gëna père la da wax mais boy boy bo len tégué ci yoon bo ku ci mel Ousmane Sonko bu do ubrisé Idrissa Seck mo mel comme Ousmane Sonko xalé yi fal ko Idrissa Seck mo mel comme Ousmane Sonko mo mel comme Djoma rek Ousmane Sonko désigné ko bo désigné xalé yi dañ koy fal
Allah bo mo waxe grand père bo mo wax ci grand père di nga xam de
dama wala la boy mo koy bi
yow ya me ko man ma ngi tok dab sama ndam
Je ne pense pas, Khalay mom, l'union saf, moi, comme elle, Ousmane Sonko. L'union saf, c'est mon écrit. C'est-à-dire, un ancien, Sénégal, tu as vu le monde,
aujourd'hui, la population sénégalaise est extrêmement
bas. Bien sûr, ça c'est une réalité.
Il faut 462 000 personnes. Sénégal, la population vieillit, 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 la population vieillit,
Non, mais ça, c'est une réalité.
Il faut qu'il se prépare.
Oui. Je n'ai pas. Eh bien,
Voilà la réalité. Je suis en train de dire que 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 je vois où aller voir l'an. Vous faites bien de gagner exactement le balai.
Ha ha ha!
magi tak ngaral lan Senegal de nañu xëtul lañu bëgg yalla xamna ni dëkk bi mais bo yow mi nga nek kay considérer sa bop mak dem leen demal dimbali leen keneen dem leen wala xari
père
il n'a pas le choix
père yak may ray père
Perlay
nangul li grave wax
aujourd'hui sur le plan national là il a que 62,000 quoi.
Dañ leena djépi.
Non, c'est comme dem la wax na. C'est un problème générationnel. Lolo li xaw, lolo le élection yi wone.
Elay mën na la wax. Djépi len tam ak mané le Sénégal ci mu nek ni xala.
Nga ay APR ay APR ak ki PDS bob.
Yo lay, yow da nga niro coupé yoy ñuy may sen ñuy wax. Yow do te bi sax sa bop. Gis nga yu ko ñu jël magge. Mais dañ ko def en fait passage bo xamni ni en douceur génération ñu bëjë parté né amna ñu fi jaar, amna ñu expérience dank ñu ñoy éliminer sen bop. Mais tok ko xamni ni par exemple il a 50 ans, 60 ans. Ñuy wax ci radio ku nek wax na ni dañ leen wara ñom ils vont se sentir même guilty, ils vont se dire que écoute man magetna gaay ñepp ngi koy wax bal ma dem togi quoi. Alors qui va perdre? C'est le Sénégal qui va perdre. Modi do am belle publicité bu ndaw mo bëgg dalé après na la yone
bismillah
waaw ma dama doon wo les sénégalais yi déglu radio bi yépp que la semaine prochaine pour digënté bi mëna baña am radio ci la élection américaine yi di am.
Effectivement.
Tu viens de dire, fou qui ne comprend pas le monde, connaît l'Amérique. C'est en fait le leader du monde libre. Mais aussi, il y a beaucoup de dreamers qui ont amené des pays parce que l'Amérique n'est pas dit. Mais nous, ce n'est pas un diviseur, un gars qui ne respecte pas les femmes, qui ne respecte pas les minorités. Qui dit ce qu'il veut, qui peut régler ce problème. Le problème de l'Amérique aujourd'hui, c'est que l'Amérique n'est pas belle. Coucou, tu n'es que respecte ce moment, c'est que c'est la grandeur de l'Amérique. Mon boy, melting pot du ferme. Mon boy, de grandeur aussi. Donc, je demande à tout le monde, de mais c'est pour, en fait, le monde d'abord. Mon boy, c'est de porter Kala Harris.
Inch'Allah.
Deux qu'on va me dire que n'est pas bon, mais entre deux mots, il faut choisir le même. Que aujourd'hui, ce que le gars a dit, Madison Square Garden, va pousser certains latinos, noirs et autres de reconsidérer leur vote. Voter pour ce gars, c'est voter pour les suprémacistes. Voter pour ce gars, c'est voter pour des gens qui ne respectent personne, qui ne regardent sa poche et sa famille. Donc, il va dire, les Sénégalais, please, votez Kamala Harris.
Inch'Allah. Inch'Allah. Dire des fois, les gars, ils confient qu'ils aiment les Inch'Allah, parce que... xana rek ñu faran inshallah père lay
lay di la lo
wa ñu père ñu faran
wa ci kanam ci waxta ñu yagal amen bo di bo yow
no père ba malik la ban grand père la
gay bu suwo
c'est lay magale wa ci kanam Ma ngi ñu éggalé suñu débat.
Ok,
yaal may tan fam lu
dé. Défé na déggul dé. Père lay, grand bi néne dina la wo ci kanam dégg.
Waaw.
Mori bo.
Ma ngi ko dé. Ki yaal, ki ñu mëna di grand ki la dé.
Ah.
Non,
depp ba lay jëlé kaddu gi ëpp na 20 minutes man kay dama togon di déglu
waaw mais man xam na def na sama lay ko paré signalé na la mais you know
do fi mu né gis nga xol dañu
fay té man wona la ba tay modibo mon mé dara
no dégg buma la xolal dama jëlone xéer bi bës ko ci buntu bi indi na xéer gi micro ba ngop bismillah xaar ma wañu
micro ba yow xéer boy non mais anyway ha duron wax bari won man xamou suma wax ñaari baat lay wax du deug du yam moy lam xam
waw
tam nga lacc non man ma ngi dogu ñew sama acc rek jam
liñ fi do ñëk waxtane moy xam nga Dakar ci bopom
non xara loolu nak ki time te jam na mais limu muju fekke rek lay mëna wax du deug du yoon yeah loolu sopp rek lay bon am leet
Wow.
You know what I mean?
Wow.
Okay. Lu deug du yon dal moy yag bax dal na bayi sen. Deug lu wax?
Deug la.
Yag bax na bayi sen. Da nga xam yag bax bu xam nga yag bax.
Ah ñewal gew may toyal yax
bi. Mais non. Oh, ci nga wax ci xamul limay waxe laaj ma kan moy yag bax
wa kan moy yag bax
wala xam nga yag bax Pape Djibril Fall ma bay fenn xale du fenn mais boy dama perte dama non tok di fenn rek et puis boy ni mu ni ko gaay yoon won ak ñum tolom suma way di wax realité yo xamni yi wagn mu say dal day ndax deug
mais père waxal jam père
dikal
légui dama la bëgg laaj ben affaire père
la la moy ci sa sa accord la père oy dama I like that
père xam nga yow da nga bëgg Ousmane Sonko dama bëgg Ousmane Sonko man bolé wu yow ma rek ci bëgg Ousmane Sonko man dama am carte pastef mais li ngay wax Pape Djibril Fall est-ce que mënuñ ko djign Ousmane Sonko tay djinn parce que Ousmane Sonko kat
non bop ñu xol yow yow yaangi jaxal sa carte gi de yaangi jaxal sa carte gi
père may mama ñew
da ngay ñadd yow ñadd kan nga
père may mama ñew
yow ñadd kan nga
père bayyi mama dugg
ci toro fi ma wax
père ibil buntu bi
mo mana yow ñadd kan nga
père may mama
di kan ñewal
Mais Ousmane Sonko yimu fi leral temps yi ni ak lamnu fi waxone ba ñu na Ousmane Sonko deena ma nga ci hôpital ba ma ngay soukrat tay mu taxaw publiquement nan ñu yeb dama don ki jappal bayil wa lolu bu fekkene ni Pape Djibril Fall sen kat la est-ce que mu ñu ko waxal Ousmane Sonko
non stratégie la Ousmane doon def loro bokk ñew li ñay wax ci day wax lu dul
tekk kenn ay fen yoy tour lañ koy jox stratégie
non non lolu du fen lolu non lolu du kat
may momit ni dafa doon stratégie
bokkul nama yow yaangi bolé pomme de terre ak new bokku ñu
yow de daal ko xé kenn bu ko taxami agra daal di ko kenn du ko tax
ma nga ñi deg neew
yow
yow li dama yomon ngeen di ñu
ak ci du ban ñu bandul
ay tawon ngeen digo
jeund ci lu mu nek ñor ak yew moko indi fi mu nek ñor du fam kat mais pas du vrai fam mom demay wax da ngay xam na yow du deug po waaw ñaw ñu pole affaire yi non bokku ñu man du moro mu sax wax mu la ñom pas du vrai fam
pas du vrai fam
man du moro mu kenn
wa pas du vrai fam bu taxawé di fenn da fay mel ni nga ni leug gudd nay nopp fal la sante nar la faw mo peu kat la
sa sport may erwe am djibri fal dal yag bax dal war nañu wax ci mom fenn non non fenn ci wayo non ba ay affaire kale bu ndaw suma way na xale bi fene
lolou mo ci gëna graw xam nga mag muy fenn sax mën nga mais xale buy fenn père baxul
non magni fenn sax amna senegal mom magni fenn legui dafa bari xale yi ñoy wax deug mais magni 3 quart bi yop ay fenn lañu ma jéggulu nak ak jéggulu ci baddu mais magni ñop li ñu fenn legui xale yi man generation bi ma ci ñu genn top sonko réalité lañu bëgg li ñu wax lool na lool xale yi bëgg motax man yag na la ko wax na la magni ñoy fenn xale yi wax deug te lool mo am legui
waa deug la wala waaw
donc la ñu da nga gis mag mu tok 60 kel tok ci télévision bi catch di wax li nga wax lo xamni sorul ci deug han non come on man xale ñoy wax deug legi xale ko wax deug ñu sapp la mais ab catch kat ak tan kat ak gëmul tu lolo xale yi gëmul tu ñoo ne genre yi non non c'est demandé lolo is over waaw lolo jeex na ay tok fi di kan nit ñi dana def li dana non problème come on man boy bu lo len def ci legi yeah boy no gëna normal man ñi dañu fo parce que ci fo lu ñu dugg ci fo la ñi dé na ngeen ma bar bu baax nak wa parce que man suma wax du normal parce que ci réalité bi lay né duma ci wacc you know na ngeen ba jéggal bu baax
mais
man lool la
jé deug
xalé yi wax deug légui xalé yi ñoo gëna jum man sérieux leer walo donc nel su mbokk bu pat djibril fa na baye famille fen baxul mom xey cenc mom muy def affaire mag ñu jëk da nag nan bu bal bu mag ñu jëk moy mag ñi nekk legi ñi am 60 ak bay ñi come on man magam jëm ci télévision di wax lu ge wax dara lu ci deug mais lu dafa ñaaw sa bi boy ñoy wax deug wax leen ko nak yag bax bu na baye katchu baaxu waaw ngi digam yaay ñu def
jaajeuf way gaay ñu fa nañu su way ay père reena ma père
waaw mais bismillah wax deug la boy leg ñu père lañ wax ben boy ngi ne leg la mu gucc wax père dama do liggey man ma ngi doga jël ki
xam nga ñu suñu génération di leen wax paaki
bi ñu bi ñu boy legi fer lañu wax ñun pala ndaro c'est vrai
paaki li leen wax paaki bi ñu dañu dindi lool lepp sandi fer lañu wax ñu
fer lañu wax legi
fer waaw
degg lu mu wax legi avant ma yeek fi di aksi dama jappo faré bëggu julli ñew yam ci affaire man xaar mu duggal ci quelque part you know boy bi bima def nanon père xamna ne man boy wala nga julli bay paré dama fekk mo
gis nga père waxal jam gis nga boy bu ñuy wax ak yow sax dañ lay soñu nan la ya ma gëna xam
boy legi enfin, you know, aduna dal changé na mais boy dal
dañu
am sen bay dañuy katch mais ñam 60 ans jëm ki non ay katch kan lañu kan rek xalé ñoo wax deug lay da ngeen ma bal ma
père ñu fanan
waaw jaajo
jaajo
fi ok
père lay grave neene mi ngi lay woné bu deug
ngi deglu allo dakar.com